Et intera pax omnibus boni voluntatis. Agimus tibi. Propter magnam gloriam, propter magnam gloriam tuam. Qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi Succipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Pateris, miserere tu solus sanctus dominus altissimus